Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper sa srpskim zvaničnicima razgovara o primjeni do sada postignutih dogovora. Ambasada Irana u Beogradu protestovala jer je predsjednik Skupštinskog odbora za spoljne poslove Dragoljub Mićunović rekao da Iran nije demokratska država. Tužilaštvo odustalo od optužbi protiv Bosiljke Mladić za nedozvoljeno držanje oružja. U Osječkoj bolnici umro Đuro Brodarac, osumnjičen za ratne zločine nad srpskim civilima u Sisku. MMF od Italije tražio duboke rezove i oštro smanjenje javne potrošnje kako bi se umanjio budžetski deficit zemlje. Do kraja dana sunčano i toplo vreme uz slabiji vetar, temperatura do 35 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako zvanični Beograd gleda na poruke dela predstavnika Srba sa severa Kosova koji traže prekid dijaloga s Prištinom. Oliver Ivanović, državni sekretar Ministarstva za Kosovo.
To nisu beznačajni, sigurno da se ne mogu ignorisati, mada ih ne treba ni previše precenjivati. Naime, poruke dolaze iz opozicionih političkih partija čiji stavovi se znaju. Drugo, opozicione političke partije se spremaju za izbore i one s njihova kampanja je počela de facto i sve ove izjave treba gledati u tom svetlu.
Sarajevski intelektualci i umetnici uputili su pismo austrijskoj vladi kojim traže da se penzionisanom generalu armije BiH Jovanu Divjaku odmah omogući povratak u Bosnu i Hercegovinu. Lamija Tanović, profesorka Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Intelektualci i umetnici rade ono što mogu, ako ništa da podsjete vlast, ovdašnju vlast, da treba mnogo radikalnije nešto uraditi, da se taj divni general Divjak, divni čovjek, vrati svoje kući.
Čućete i šta o položaju uzbunjivača ili insajdera kaže Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije.
Iskustvo je pokazalo da svi ti koji su na neki način ukazivali ili pokazivali ili dokazivali da se koruptivne radnje rade, da su bili izuzetno strogo kažnjavani. Mi imamo nekoliko primjera.
Slede vesti i Branka Trević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper razgovaraće danas u Beogradu sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem o primjeni dogovora koje su dve strane do sada postigle. Cooper se prethodno sastao sa šefom beogradskog tima Borislavom Stefanovićem. Predstavnik Evropske unije koji je u Beograd doputovao iz Prištine nastoji da, kao i uoči prethodnih rundi razgovora, usaglasi stavove dve strane sa ciljem da se postignu novi dogovori. Ambasada Irana u Beogradu uputila je protestno pismo povodom izjave Dragoljuba Mićunovića da Iran nije demokratska država. Protest povodom izjave Mićunovića, poslanika Demokratske stranke i predsjednika Skupštinskog odbora za spoljne poslove, upućen je Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Tokom jučerašnje rasprave, šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije, Miloš Aligrudić, rekao je da Skupština Srbije još uvek nema formiranu grupu prijateljstva sa Iranom, na što mu je Mićunović odgovorio da Iran nije demokratska država. Početak suđenja bivšoj ministarki za saobraćaj i telekomunikacije Mariji Rašeti Vukosavljević, optuženoj da je 2003. i 2004. godine pri izradi projekta i rekonstrukcije terminala 2 i VIP salona na beogradskom aerodromu za sebe sa saradnicima pribavila najmanje 1,5 milijuna dinara, odložen je zbog izostanka jednog od optuženih u postupku usled bolesti, rekao je njen advokat Dragan Subašić.
Nisu bili ispunjeni uslovi za održavanje suđenja iz tog razloga što je jedan od okrivljenih smešten u bolnicu, prema tome sledeće je zakazano za kraj oktobra. Danas se praktično ništa nije događalo, a što se tiče odbrane, ona će biti izneta na samom pretresu, s obzirom na to da je i optužnica izmenjena, tako da će u skladu sa tim pretpostavljam i svi okrivljeni izjaviti. U ovom momentu zaista je bilo kakav komentar ovdje suviše.
Dragan Subašić, advokat Marije Rašete Vukosavljević. Prvo osnovno tužilaštvo odustalo je od optužbi protiv Bosiljke Mladić, supruge haškog optuženika Ratka Mladića, zbog nedozvoljenog držanja oružja koje je pronađeno u njihovoj kući decembra 2008. saopštila je sudija Vesna Adamović. Zbog takve odluke sud je doneo rešenje kojim se obustavlja dalji postupak protiv nje. Adamović je rekla da je saslušala Ratka Mladića neposredno pre izručenja Hagu i da je on tada posvedočio da je pronađeno oružje njegovo. U Osječkoj bolnici jutros je preminuo Đuro Brodarac, osumnjičen za ratni zločin nad Srbima u Sisku 91. i 92. godine. Kako je saopšteno, Brodarac, bivši župan Sisačko-moslovačke županije i načelnik policijske uprave, preminuo je od srčanih tegoba. On je u bolnicu prebačen juče iz osječkog zatvora u kome se nalazio 3 nedelje nakon što je uhapšen zbog sumnje da je počinio ratni zločin. Predsjednik vladajuće Crnogorske demokratske partije socijalista Milo Đukanović ocenio je da srpski velikodržavni nacionalisti i dalje svojataju Crnu Goru i negiraju crnogorski nacionalni, kulturni i verski identitet. On je u razgovoru za Pobjedu zato optužio crkvene, akademske, kulturne i druge elitne krugove javnosti Srbije. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini najoštrije osudila izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je za Bečki standard rekao da srpski narod u Bosni i Hercegovini ne veruje dobrim namjerama muslimana. Islamska zajednica je takvu izjavu ocenila uznemirujućom i zastrašujućom. Libijski pobunjenici pljačkaju kuće, zdravstvene ustanove i prodavnice u nekim od gradova koje su osvojili u planinama na zapadu zemlje, saopštio je Human Rights Watch. Ta organizacija za zaštitu ljudskih prava sa sedištem u Njujorku pozvala je u istom saopštenju pobunjeničke komandante da pripadnike svojih trupa pozovu na odgovornost zbog nanošenja štete privatnoj imovini. Advokati osnivača Wikileaksa, Julian Assange, završili su iznošenje dokaza protiv prethodne odluke suda o Assangeovoj ekstradiciji u Švedsku. Švedska Assange traži zbog optužbi da je seksualno zlostavljao 2 službenice. Severna Koreja ga želi da bude koorganizator zimskih olimpijskih igara 2018. godine sa Južnom Korejom, navode lokalni mediji. Južnokorejska agencija Yonhap prenela je da je član Međunarodnog olimpijskog komiteta iz Severne Koreje, Chang-ung, rekao da se nada da će 2 Koreje zajedno organizovati igre. Chang je objasnio da bi vojne i političke tenzije između 2 Koreje trebalo da oslabe i da na taj način utiču na olimpijadu.
Čuli ste vesti i Branku Trijevića. U minutima pred nama govorit ćemo između ostalog o odnosu Beograda prema predstavnicima kosovskih Srba koji traže prekid dijaloga s Prištinom. Slušat ćete o zahtevu sarajevskih umetnika i intelektualaca da se generalu Jovanu Divjaku omogući povratak u BiH, kao i odnos građana Srbije prema njemu. Govorimo i o depolitizaciji javnih preduzeća, ali i o položaju uzbunjivača, odnosno insajdera koji prijavljuju korupciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli, u Beogradu danas boravi predstavnik Evropske unije Robert Cooper, koji posreduje u dijalogu Beograda i Prištine. Razgovorima, koji se već nekoliko mjeseci vode u Briselu, otvoreno se međutim protive predstavnici Srba iz više kosovskih opština. Zahtev za prekid dijaloga čuo se i juče u Zvečanu, uz oštre izjave da do sada postignuti dogovori predstavljaju izdaju, te da vode ka priznavanju nezavisnosti Kosova. Tim povodom razgovarali smo sa državnim sekretarom u Ministarstvu za Kosovo Oliverom Ivanovićem, koji je za naš program rekao da takve poruke dolaze zapravo od političke opozicije, koja se na taj način priprema za izbore.
To nisu beznačajni, sigurno da se ne mogu ignorisati, mada ih ne treba ni previše precenjivati. Naime, poruke dolaze iz opozicionih političkih partija, čiji stavovi se znaju. Drugo, opozicione političke partije se spremaju za izbore i one njihova kampanja je počela de facto i sve ove izjave treba gledati u tom svetlu. Znači, to su uglavnom DSS, radikali, SNS, stranke koje se nalaze u opoziciji i koje, sasvim legitimno, napadaju sve što radi vladajuća koalicija. Mada, ja mislim i bojim se zapravo da možda zloupotrebljavaju po ko zna koji put temu Kosovo za bolje pozicioniranje svojih stranaka.
Kakav je odnos Beograda i vašeg ministarstva prema tim porukama koje stižu?
Te poruke, kao što sam rekao, ne mogu da budu ignorisane, ali u principu u tim porukama nema nigde jednog konstruktivnog rješenja. Samo je negativistički stav i osuda onoga što radi vladajuća koalicija. Te kao takve one ne mogu biti od velike koristi. Prosto takve se poruke jednostavno moraju čuti, ali se ne može pridavati preveliki značaj njima.
Za naš program govorio je Oliver Ivanović. Postoje jasni nagoveštaji da se zvanični Beograd distancira od ekstremnih Srba sa severa Kosova, ocenio je za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ostalo mi sam taj pregovarački proces između Beograda i Prištine, odnosno prethodna deklaracija o razumevanju između Četiri Nešton i Borisa Tadića, je to nagovestila. Dakle, mislim da je napravljen jedan red sa politikom iz vremena Koštuničine vlade, donekle i sa retorikom koju je onako vrlo snažno i često vrlo provokativno zastupuje Vuk Jeremić. Ta vrsta zaokreta, taj Stefanovićev intelektualni kredo, nagoveštava da sada u Beogradu ipak sede ljudi koji su spremni da prihvate nužnost rešavanja konkretnih svakodnevnih problema na relaciji Kosovo-Srbija, što je u neku ruku i sigurno uslov za napredak u evropskim integracijama Srbije. Dakle, stav Borka Stefanovića, šefa pregovaračkog tima, jeste pozitivan pomak u razumevanju i pozicije Srbije u odnosu na Kosovo i u razumevanju čitavog tog delikatnog pregovaračkog procesa koji sigurno neće biti ni malo jednostavan.
Odgovarajući na pitanje zašto Srbi južno od Ibra sporazume Beograda i Prištine ocenjuju pozitivno, dok ih Srbi na severu Kosova tretiraju kao izdaju i priznavanje Kosova, Januš Bugajski, direktor projekta Nove evropske demokratije u Vašingtonskom centru za međunarodne i strateške studije, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Recimo to ovako, Srbi južno od Ibra znaju u kojoj državi žive, dok Srbi na prostoru severno od Ibra, koji se graniči sa Srbijom, nisu to sigurni. Oni u izvesnom smislu žive na ničijoj zemlji, budući da nisu sigurni da li žive na Kosovu kao međunarodno priznatom entitetu ili žive, odnosno ili će živeti u Srbiji. U tom smislu, što pre bude rešen status severa kao dela Kosova sa svim pravima i beneficijama Srba koji tamo žive, ovi sporazumi će se odnositi i na njih kao i na ostale građane Kosova. Što pre oni to budu shvatili, to bolje i po njih i po sve ostale građane, jer konfuzija, zbunjenost i neshvatanje Srba na severu Kosova može biti potencijalna opozicija sporazumima između Beograda i Prištine.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Januš Bugajski, direktor projekta Nove evropske demokratije u Vašingtonskom centru za međunarodne i strateške studije. Izjava kosovskog premijera Hašima Tačija da se rešenje za sever Kosova može naći tako što bi se umjesto stvaranja posebne opštine Severne Mitrovice s većinskim srpskim stanovništvom ponovo oformila jedinstvena opština za ceo grad, izazvala je oprečne reakcije, prenosi naša Amra Zeneli.
Tokom sastanka Međunarodne upravljačke grupe u Prištini, premijer Kosova Hašim Tači je predložio da ukoliko trenutno nije moguće da se formira opština Severna Mitrovica zbog otpora stanovništva u tom delu grada, postoji druga opcija, to je da se razmotri mogućnost funkcionalizacije samo jedne opštine i za južni i za severni deo Mitrovice, kao što je to bilo u prošlosti. On je navodio da bi se u takvoj jedinoj Mitrovici formirao savet u kome bi Srbi imali vlast za sva pitanja u severnom delu Mitrovice. Ukoliko nije moguće da se kreira nova opština, onda se može funkcionalizovati jedna opština, opština Mitrovice, a potom, kada se stvore uslovi, može se formirati i nova opština. Ovo je samo pragmatično rešenje, a ne pokušaj od udaljavanja od Atisarjevog plana, kazuje Faći na preskonferenciji nakon sastanka. Kosovski analitičar Beljulj Beća i takvu ideju pak smatra zabludom, jer takva opština do sada nije uspela da funkcioniše.
To je samo jedan beg u nove pokušaje koje će završiti kao što je završena situacija do sada. Dakle, nejasnoćom, konfuzijom i bez konkretnih efikasnih rješenja za situaciju koja se nalazi momentalno u Mitrovici.
Beći smatra da sama opština nije oblik rješavanja problema, već se treba koncentrisati na međusobne odnose i rješavanje osnovnih pitanja građana.
Dakle, od rješavanja otvorenih pitanja što se nezapošljavanja tiče, pa do onih najznačajnijih, do univerzitetskih zvanja i tako dalje. Dakle, ja bih konkretizovao stvar. Ne bi se usudio da rješenje tragam u obliku grada, nego bi rješenje tražio u obliku konkretnih životnih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper sa srpskim zvaničnicima razgovara o primjeni do sada postignutih dogovora. Ambasada Irana u Beogradu protestovala jer je predsjednik Skupštinskog odbora za spoljne poslove Dragoljub Mićunović rekao da Iran nije demokratska država. Tužilaštvo odustalo od optužbi protiv Bosiljke Mladić za nedozvoljeno držanje oružja. U osječkoj bolnici preminuo Đuro Brodarac, osumnjičen za ratne zločine nad srpskim civilima u Sisku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sarajevski intelektualci i umetnici uputili su pismo austrijskoj vladi kojim traže da se penzionisanom generalu armije BiH Jovanu Divjaku odmah omogući povratak u Bosnu i Hercegovinu, jer protiv njega ne postoji međunarodna poternica. U pismu se navodi da Austrija odugovlačeći proceduru sprečava povratak Divjaka kući. Brojni intelektualci potpisali su to pismo danas pred austrijskom ambasadom u Sarajevu, ali su uputili i poruke kojima traže da se, kako navode, učinjena nepravda ispravi, izveštava Mirna Sadiković.
Sarajevski umjetnici i intelektualci od početka daju bezrezervnu podršku Jovanu Divjaku, koji je u Austriji uhapšen prije više od 4 mjeseca i još čeka odluku austrijskih vlasti o zahtjevu Srbije za njegovo izručenje, koja ga tereti za smrt vojnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. godine. No, Sarajlije znaju da je Jovan Divjak tada naredio nepucaj, te da je u ratu od 92. do 95. odbranio Sarajevo. Budući da ne postoji međunarodna potjernica, profesorica sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu Lamija Tanović kaže da je nedopustivo dalje zadržavanje Divjaka u Austriji.
Sve oko Jovana Divjaka je vrlo neobično, vrlo čudno. Od toga prvo što rade naše vlasti, to je strašno zbunjujuće, a evo što radi Austrija. Znači, ako nema međunarodne potjernice, onda je besmisleno da se Jovan Divjak zadržava u Austriji toliko dugo. Intelektualci i umjetnici rade ono što mogu, ako ništa da podsjete vlast, ovdašnju vlast, da treba mnogo radikalnije nešto uraditi da se taj divni general Divjak, divni čovjek, vrati svoje kući.
Raif Dizdarević, bivši ministar spoljnih poslova i nekadašnji predsjednik predsjedništva bivše Jugoslavije, ogorčen je na političke igre domaćih vlasti zbog kojih je Divjak prinudno u Austriji.
Radi se o jednoj prljavoj političkoj igri, hapšenje i zadržavanje i ove Divjaka, kako bi se pokazalo, nešto što ne postoji. Moram da kažem da je sramno da postoji jedna šutnja ovih 3 mjeseca. Mnogo je važnije da li je neki paravija nešto rekao, nego da li iko išta kaže i da li iko išta čini da olakšamo položaj ove, i uvijek se postavlja pitanje zbog čega. Ako je iko zaslužio jednu punu solidarnost i punu angažovanost, onda je to sigurno i ovo Divjak.
Profesor sa Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo objašnjava s pravnog aspekta koje greške su učinile BH vlasti u slučaju Divjak, zbog čega proces još uvijek nije okončan.
Na prethodnom ročištu advokat Jovana Divjaka je zahtijevao da se on u pogledu drugog zahtjeva brani šutnjom, da zahtjeva za akreditaciju Republike Srbije odbije zahtjev, a da se, sad pazite, Bosna i Hercegovina je također uložila zahtjev za ekstradiciju Jovana Divjaka. Po mom skromnom pravničkom znanju to je ogromna greška. Jer zahtjev za ekstradiciju znači, ako ne krivicu, onda sumnju na krivicu. Dakle, sad imate 2 konkurentna zahtjeva za ekstradiciju Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Sljedeće ključno ročište će biti održano sredinom avgusta i tad će sud odlučivati. Treća stvar koja je tu bitna jeste da taj zahtjev za ekstradiciju iz Bosne i Hercegovine je stigao na poprilično misteriozan način.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A dok Jovan Divjak već 4. mjesec provodi u Austriji, gdje je uhapšen po poternici Srbije zbog navodne odgovornosti za napad na kolonu JNA, mediji u Srbiji su ga zaboravili. U našoj anketi retki su i oni Beograđani koji će se setiti zbog čega nadležni toliko insistiraju na izručenju čovjeka koji je za građane susjedne države jedan od simbola odbrane Sarajeva.
Jel znate ko je Jovan Divjak?
Divjak Jovan? Ne, zaista ne.
Ne, nisam to pratila. Baš sam pratila neke stvari pomno, ovo ne. Nekako je ovaj drugi bio u centru, u fokusu mog interesa.
Koji drugi?
Mladić.
General Federativne vojske Bosne i Hercegovine.
I što mislite ovako kada čujete to ime?
Apsolutno ništa, posle ovoliko godina, nemam nikakvih asocijacija ni na što.
Nije se korektno ponašao za vreme rata u Bosni.
Narodni heroj, kako ne znam?
Branio Sarajevo od brda. Zna se šta je junak. Ovi ga taže, mnogo je optužbi što su i pale.
Prema tome, ja mislim da će on biti izručen tamo gdje i treba da bude izručen. Ako već treba da bude izručen, nas BH.
Ja živim u Beogradu i pojma nemam. Znam samo da je on bio general vojske BH, ostalo zaista ne znam ništa. Mene interesuje ovaj život ovdje u Srbiji, u Beogradu, tako da zaista savršeno. Mene interesuje, neko oni to rešavaju. Dole šta je on radio, da li radio, nije radio, to zaista mene baš briga.
Da bi to Bosna trebalo da rešava ili Srbija?
On nemam pojma, ako on nešto uradio na teritoriji Bosne, nek rešava Bosna.
Čuli ste građane Srbije, a intelektualna javnost je čini se zaboravila slučaj rođenog Beograđanina koji se priključio armiji BiH i, kako to jasno pokazuju video i audio snimci, pokušao da spriječi krvoproliće u Dobrovoljačkoj, no takav odnos je za opozicionog poslanika Žarka Koraća očekivan.
Ja sam Divjak upoznaš za vreme rata, imao sam prilike kasnije da se s njim srećem, on je vodio jednu nevladinu organizaciju koja se u suštini bavila mladima. Ja sam se 1000 puta pitao, pa na snimku jasno vidite, čovjek trči i viče ne pucaj se, znači on prebi se moglo njemu dati neko priznanje da pokušava da spreči to sve. Mislim da ovdje ima, to neće da se prizna, ali ima neke zle volje prema njemu, zato što je on u stvari praktično bio jedini, koliko ja znam, Srbin general u armiji BiH. Mislim da će čak i kod relativno liberalnih ljudi biti malo spremnosti da se podrži oslobađanje Jovana Divjaka. Stalo se na poziciju da je rat prošao, da mi treba da svako sudi svoje krivce, ali da treba da se okrenu u budućnosti i evropskim integracijama. Gledajte pažljivo Tadićev video, evo sad je na konferenciji demokratske omladine rekao da svi treba da sude svoje, pa onda u istu rečenicu stavio ljude koji zaista teško mogu da budu baš u istoj rečenici. Divjak i Mladić teško da mogu baš biti u istoj rečenici, bez obzira što su obojica bili generali. Moram lično da kažem, meni se malo prevrnuo stomak, uz mnogo zlovolje bi neko mogao da stavi u istu rečenicu.
Smatra poslanik Žarko Korać.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni monetarni fond zatražio od Italije oštro smanjenje javne potrošnje radi umanjenja deficita u budžetu. Istovremeno čelnici eurozone razmatraju održavanje vanrednog samita usled pogoršanja dužničke krize na čijem se udaru sada našla i Italija, priredila Biljana Jovićević.
Dok zemlje eurozone s mukom pokušavaju da sastave novi paket pomoći za Grčku, dužnička zaraza koja je zahvatila mediteranske članice Evropske unije prijeti prelivanjem na Italiju i Španiju, čime bi posljedice po Evropu, ali i svijet postale nemjerljivo teže. Spašavanje Italije i Španije koštalo bi, kako kažu, mnogo više od Grčke, Portugalije i Irske. Međunarodni monetarni fond danas je zatražio od Italije duboke rezove i odlučno smanjenje javne potrošnje radi smanjenja deficita u budžetu. Italija pokušava da održi javni dug na oko 120% bruto domaćeg proizvoda, a ima jednu od najnižih stopa ekonomskog rasta u svijetu. Italijanski ministar financija Giulio Tremonti iznio je prijedlog za smanjenje budžeta u iznosu od 48 milijardi eura u naredne 3 godine, te ciljeve za smanjenje deficita sa sadašnjih 3,9% bruto domaćeg proizvoda na nulti podijog do 2014. godine. Međunarodni monetarni fond pozdravio je planove Rima za smanjenje fiskalnog deficita. MMF je naglasio da bez fiskalnog usklađivanja nakon 2012. godine dugovanja bi mogla na dugoročnom planu ostati iznad 100% bruto domaćeg proizvoda. Italija je treća po snazi evropska privreda odmah iza Njemačke i Francuske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji u kojoj, kako stoje stvari, malo ko zna kada će se i kako izvesti depolitizacija javnih preduzeća, kako je to predložila vlada Srbije, izborom direktora na javnim konkursima. Stručnjaci upozoravaju da još nema zakonskih parametara za sprovođenje takve odluke. Slušamo profesora Fakulteta političkih nauka Zorana Stojiljkovića.
Ali nemojte imati iluziju da će sada ova priča o tome da će oni birati rukovodioce konkursima, koje ja slušam enti put od 2002. treće godine, makar promeniti stvari, jer ovdje u istraživanju imate primjer kako je ipak na kraju favorit neke stranke koje je to pripalo u raspodeli plena ipak dobije i pored formalnog konkursa. Rešenje za konkurse je rešenje koje je poznato u nekakvim javnim telima nadzora i regulacije, gdje recimo imate elektore, 7 institucija ili 5 ili 9, a onda oni sednu pa izaberu neki organ. Mogućnost da vi korumpirate i kontrolišete ove predstavnike 5 ili 7 institucija nije baš tako jednostavna.
Vlada je i ranije najavljivala da će u javna preduzeća biti dovedeni profesionalni menadžeri sa iskustvom i pozitivnim rezultatima, što navodi na sumnju da je i posljednji postupak predizborno obećanje. Jadranka Jelinčić, predsjednica Fonda za otvoreno društvo, iako daje podršku inicijativi, navodi šta još nedostaje za njeno sprovođenje.
To je samo jedan prvi korak i on je sasvim nedovoljan da obezbedi ono što se zove zloupotreba u političke svrhe, u svrhe zadovoljavanja interesa političkih stranaka javnih preduzeća. Ono što jeste važno, važno je izabrati direktora konkursom. Ali međutim, isto toliko važno, čak važnije je da upravni odbor koji će birati tog istog direktora bude također depolitizovan. Tako da sledeći korak koji vlada da bi ostvarila depolitizaciju treba da preduzme jeste da predvidi kako će depolitizovati članove i način biranja članova upravnih odbora.
Vlada Srbije inače upravlja sa preko 600 javnih preduzeća u kojima imenuje rukovodeće kadrove. Trećina tih kompanija posluje s gubitkom, druga trećina javnih preduzeća politikom niskih cena čuva socijalni mir.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji ne postoji sistemska zaštita uzbunjivača, odnosno insajdera, osobe koje prijavljuju korupciju. Na te nedostatke i neispunjavanje datih preporuka upozorili su i predstavnici GRECA, Grupe država za borbu protiv korupcije. U odsustvu volje države i političkih elita da se ozbiljnije suoče s problemom korupcije, koja može da bude ozbiljna prepreka i na putu evropskih integracija, Agencija za borbu protiv korupcije izradila je nacrt pravilnika o zaštiti lica koja sumnju na korupciju prijavljuju. Kako objašnjava direktorka agencije Zorana Marković, određene zakonske odredbe postoje, ali su razbacane po različitim tekstovima zakona i kada se saberu, ne daju adekvatan sistem. Izradom pravilnika agencija pokušava da u svojim zakonskim ovlašćenjima i mogućnostima zaštiti uzbunjivače od odmazde poslodavaca.
Jedan od nedostataka našeg trenutnog sistema je nepostojanje dovoljnog nivoa svesti među zaposlenima da se odbrane od lažnog kolegijalizma. Dakle, to je ono što se u Evropi zove horizontalna solidarnost. Ja neću da prijavim kolegu jer je on moj kolega i neću sebe da izložim problemu. A naš cilj je da izgradimo sistem u kome će zaposleni reći ja moram da prijavim kolegu jer ne želim da radim u instituciji čiji ugled on narušava, odnosno ne želim da radim sa osobom koja narušava ugled institucije u kojoj ja radim i posljedično ugrožava i mene.
Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić kaže da je pravilnik dobro polazište, ali da to nije i dovoljno. Pravi način prevencije korupcije je donošenje posebnog zakona koji bi se bavio zaštitom uzbunjivača, smatra Čupić, ilustrujući to sljedećim primjerom.
Iskustvo je pokazalo da svi ti koji su na neki način ukazivali ili pokazivali ili dokazivali da se koruptivne radnje radile, da su bili izuzetno strogo kažnjavani. Mi imamo nekoliko primjera, ja se sjećam na primjer čovjeka koji je radio onoj vezano za drumsku mafiju, za naplatu, čovjek koji je otkrio to sve, prvo što su radili jednostavno smenili su. Vidite koliko su naše institucije neosjetljive i koliko su ljudi neodgovorni. Mjesto taj čovjek da bude nagrađen, da postane uzor profesionalni, taj čovjek izgubio posao. Između ostaloga, zahvaljujući povjereniku, on je povraćen posle 3 godine, ali mislim da ta satisfakcija koja je došla posle 3 godine je vrlo mala. Satisfakcija je bila da svi oni koji su učestvovali u tome, a posebno oni koji su ga izbacili sa posla, da odgovaraju čak i krivično, da završe u zatvoru.
Rekao je Čedomir Čupić, a koliko su građani Srbije spremni da prijavljuju slučajeve korupcije? Za godinu dana, koliko portal Pištaljka postoji, prijavljeno je oko 800 slučajeva korupcije, a iako je anonimnost zagarantovana, čak u 30% slučajeva građani su se prijavili pod punim imenom i prezimenom. Predstavnica portala Marijana Milosavljević.
Mnogi ljudi ne žele da budu anonimni, ostavljaju nam ne samo ime i prezime, nego brojeve svojih telefona i ono što je naročito zanimljivo, to je i da primećujemo aktivizam kod tih ljudi, što do sad nama nije bilo svojstveno kao građanima, uvek smo nekako očekivali i čini mi se da još očekujemo da neko drugi završi posao umjesto nas. Ljudi koji nam se jave obično šalju dokumentaciju, dakle ne svodi se na rekla kazala, ja sam video pa sad vi vidite ili neko mi je rekao pa sad vi proverite. E to ja zovem građanskim aktivizmom i smatram da je to možda najvažnije što nam se desilo u posljednje vreme, da govori o sazrevanju ovog društva.
Pričamo o insajderima, stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine, Robert Cooper, sa srpskim zvaničnicima razgovara o primjeni do sada postignutih dogovora. Ambasada Irana u Beogradu protestovala jer je predsjednik Skupštinskog odbora za spoljne poslove, Dragoljub Mićunović, rekao da ta zemlja nije demokratska. Tužilaštvo odustalo od optužbi protiv Bosiljke Mladice nedozvoljeno držanje oružja. U osječkoj bolnici preminuo Đuro Brodarac, osumnjičeni za ratne zločine nad srpskim civilima u Sisku. Do kraja dana sunčano i toplo s temperaturom do 35 stepeni. Pregledom vesti završavamo emisiju. Slušajte i naš regionalni program od 18 časova, a iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.